ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9กันยายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับอดีตผู้นำอัฟกันปฏิเสธข่าวหอบเงินหนีตาลีบันยืนยันไม่ต้องการให้เกิดการนองเลือดสหรัฐจับตาดูท่าทีหลังจากกลุ่มตาลีบันจัดตั้งรัฐบาลรักษาการนิวยอร์กใช้เทคโนโลยีตรวจ DNA ระบุตัวผู้เสียชีวิตอีก2รายจากเหตุการณ์9/11เมื่อ20ปีก่อนและจีนจัดระเบียบติวเตอร์ออนไลน์ป้องกันนักเรียนเครียดเกินไปในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยทางอากาศหลังเหตุการณ์9/11ช่วยป้องกันการโจมตีซ้ำแต่ก็ต้องแลกกับความเป็นส่วนตัวสหรัฐเตรียมฉีดวัคซีนบูสเตอร์แต่แผนการแจกจ่ายวัคซีนว่าใครจะได้ก่อนยังไม่ชัดเจนส่งท้ายวันนี้นะครับชาวฮาวายใช้วิธีดั้งเดิมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับอดีตประธานาธิบดีอัฟกานิสถานอัชลาฟกานีซึ่งลี้ภัยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดเผยในวันพุธว่าตนหลบหนีออกจากกรุงคาบูเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดการหนองเลือดบนท้องถนนในช่วงที่กลุ่มตาลิบันกำลังบุกยึดเมืองหลวงของอัฟกานิสถานนายกานียังได้ปฏิเสธข่าวที่ว่าเขาได้หอบเงินของรัฐบาลออกจากประเทศในขณะที่หลบหนีออกมาด้วยอดีตประธานาธิบดีอัฟกานิสถานวัย72ปีมีแถลงการว่าตนเดินทางออกจากกรุงคาบูตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดการต่อสู้บนท้องถนนและการหนองเลือดเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อทศวรรษ1990อดีตผู้นำอัฟกันกล่าวว่าการเดินทางหนีออกจากคาบูนั้นคือการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตแต่ก็เชื่อว่าเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เสียงปืนสงบและปกป้องชีวิตประชาชน6ล้านคนในกรุงคาบูได้ทางด้านรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ระบุว่ายินดีรับนายกานีให้พักพิงในประเทศด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมนายกานีกล่าวว่าตนจะเปิดเผยรายละเอียดการหลบหนีออกจากกรุงคาบูเมื่อวันที่15สิงหาคมในอนาคตอันใกล้นี้แต่ตอนนี้ตนต้องการแก้ไขข้อกล่าวหาที่ว่าตนปล้นเงินหลายล้านดอลลาร์ที่เป็นของประชาชนอัฟกันออกมาจากประเทศด้วยสื่อของทางการรัสเซีย RIA รายงานว่านายอัชลาฟกานีหลบหนีออกจากกรุงคาบูพร้อมรถยนต์4คันและเฮลิคอปเตอร์1ลำที่มีเงินบรรจุอยู่เต็มเหลือทิ้งไว้เพียงบางส่วนที่ไม่สามารถนำไปด้วยได้ขณะที่สื่ออีกหลายแห่งกล่าวว่าเขาหอบเงิน169ล้านดอลลาร์ออกจากคลังของประเทศนายกานีกล่าวนะครับว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นล้วนไม่เป็นความจริงพร้อมระบุว่าตนและภรรยาให้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในเรื่องทรัพย์สินส่วนตัวและได้เปิดเผยทรัพย์สินทุกอย่างให้สาธารณชนทราบไปแล้วพร้อมกับยืนยันว่าตนยินดีให้หน่วยงานของสหประชาชาติหรือผู้ตรวจสอบอิสระอื่นๆตรวจสอบทางการเงินด้วยความเต็มใจนะครับอีกด้านหนึ่งครับสหรัฐกำลังประเมินการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการของกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานพร้อมย้ำความคาดหวังว่าสหรัฐต้องการเห็นรัฐบาลอัฟกันที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเมื่อวันอังคารโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับ BOA ว่าสหรัฐยังคงคาดหวังให้กลุ่มตาลิบันอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติและชาวอัฟกันที่มีเอกสารเดินทางให้สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมทั้งอนุญาตให้เครื่องบินเดินทางออกนอกประเทศและอนุญาตให้ประเทศต่างๆให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวอัฟกันได้เมื่อวันอังคารกลุ่มตาลิบันประกาศจัดตั้งรัฐบาลอิสลามรักษาการนำโดยนายมุลลาฮัสซานอักคุนซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดของนายมุลลาโอมาผู้ก่อตั้งกลุ่มตาลิบันผู้ล่วงลับซาบีฮุลลามูจาฮิดหัวหน้าโฆษกกลุ่มตาลิบันระบุนะครับว่าตำแหน่งทั้งหมดในรัฐบาลนี้เป็นตำแหน่งรักษาการและจะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำกระทรวงอื่นๆต่อไปนอกจากนี้ทางกลุ่มตาลิบันยังระบุได้ว่านายฮิบาตุลลาอาคุนซาดาหัวหน้ากลุ่มตาลิบันจะดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของรัฐบาลรักษาการนี้นะครับกลุ่มตาลิบันกลับมาครองอำนาจในอัฟกานิสถานเมื่อเดือนที่แล้วหลังเข้ายึดพื้นที่ต่างๆในอัฟกานิสถานในเวลาเพียง1สัปดาห์ซึ่งเป็นช่วงที่กองกำลังสหรัฐและชาติพันธมิตรถอนตัวออกจากอัฟกานิสถาน ตั้งแต่นั้นมากลุ่มตาลิบันให้คำมั่นว่าจะจัดตั้งรัฐบาลที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจะไม่กลับไปใช้ระบอบการปกครองแบบมุสลิมเคร่งครัดเหมือนช่วงที่ตาลิบันเคยเป็นรัฐบาลเมื่อทศวรรษที่1990นะครับอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีรักษาการทั้งหมดนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มตาลิบันเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีโจไบเดนระบุว่าสหรัฐยังคงไม่รับรองกลุ่มตาลิบันเป็นรัฐบาลขณะที่เจนซากี้โฆษกทำเนียบขาวยืนยันว่าสหรัฐจะยังคงจับตาดูท่าทีของกลุ่มตาลิบันเช่นการอนุญาตให้ชาวอเมริกันชาวต่างชาติและผู้ที่ต้องการออกนอกประเทศให้เดินทางออกมาได้หรือไม่นะครับตลอดจนการปฏิบัติต่อสตรีและเด็กผู้หญิงที่ผ่านมาสหรัฐและนานาประเทศเตือนกลุ่มตาลิบันให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตัดสัมพันธ์กับผู้ก่อการร้ายกลุ่มอัลเคดาและเปิดพื้นที่ให้กลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มในอัฟกานิสถานหากต้องการการยอมรับบนเวทีโลกนะครับครับและอีกเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะถึงวันครบรอบ20ปีเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปีคศ2001หรือ 9/11ทางการนิวยอร์กได้ระบุตัวผู้เสียชีวิตอีก2คนในเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจสอบรหัส DNA ของบุคคลทั้ง2หัวหน้าสถาบันนิติเวชนิวยอร์กบาบาร่าแซมสันมีแถลงการว่าห้องทดลองของทางสถาบันได้ระบุตัวผู้เสียชีวิตรายที่1646และ1647ที่อาคาร World Trade Center ซึ่งถูกโจมตีจนถล่มลงมาเมื่อ20ปีที่แล้วทั้งนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์9/11ที่นครนิวยอร์กทั้งหมด 2,753 คนในจำนวนนี้ 1,106 คนยังไม่สามารถระบุตัวได้อย่างเป็นทางการหรือเกือบ 40% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับโดยผู้เสียชีวิต2รายล่าสุดที่เพิ่งมีการระบุตัวนั้นคนแรกเป็นผู้หญิงชื่อว่าโดโรธีมอร์แกนซึ่งเคยอาศัยอยู่ในแถบลองไอแลนด์ส่วนคนที่2เป็นผู้ชายซึ่งทางครอบครัวขอให้เก็บชื่อผู้เสียชีวิตไว้เป็นความลับหัวหน้าสถาบันนิติเวชนิวยอร์กกล่าวนะครับว่าเมื่อ20ปีที่แล้วทางสถาบันได้ให้คำมั่นกับบรรดาครอบครัวของผู้เสียชีวิตว่าจะทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะนานแค่ไหนเพื่อระบุตัวบุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในและเบนที่อาคาร World Trade ให้ได้ครบหมดทุกคนซึ่งเรายึดมั่นกับคำสัญญานั้นเธอยังบอกด้วยว่ากระบวนการพิสูจน์ทางนิติเวชที่นำมาใช้ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์9/11ตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมานั้นถือได้ว่าเป็นการตรวจสอบทางนิติเวชครั้งใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐนะครับครับและหลังจากเหตุการณ์9/11เมื่อ20ปีก่อนประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชในขณะนั้นได้ลงนามในกฎหมายเพื่อตั้งหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ TSAเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับการเดินทางทางอากาศและถึงแม้มาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆอย่างเข้มงวดที่นำมาใช้จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดการโจมตีจากผู้ก่อการร้ายซ้ำในสหรัฐตลอด20ปีที่ผ่านมาแต่เรื่องดังกล่าวก็ต้องแลกกับความเป็นส่วนตัวของผู้เดินทางนะครับสำนักข่าว AP มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญสรุปมาเสนอเพิ่มเติมครับ
2เดือนหลังการโจมตีจากผู้ก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2001ประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชได้ลงนามในกฎหมายเพื่อตั้งหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลกลางสหรัฐในสังกัดกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิขึ้นที่มีชื่อว่า Transportation Security Administration หรือที่เรียกย่อๆว่า TSA เพื่อทำหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้เดินทางทางอากาศแทนเจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนซึ่งอุตสาหกรรมการบินเคยใช้อยู่ก่อนหน้านี้นอกจากนั้นกฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้ต้องมีการตรวจเอ็กซเรย์กระเป๋าสัมภาระทุกใบมีการเสริมความมั่นคงที่ประตูห้องนักบินและให้มีการส่งสารวัตรอากาศหรือแอร์มาร์แชลขึ้นไปกับเครื่องบินบางลำเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยด้วยข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ผู้เดินทางทางอากาศต้องใช้เวลามากขึ้นและถูกกดดันมากขึ้นนอกจากนั้นยังมีกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างเช่นการต้องถอดรองเท้าและเข็มขัดก่อนเดินผ่านเครื่องตรวจรวมถึงการห้ามนำของเหลวหรือเครื่องดื่มบางอย่างผ่านจุดตรวจแต่สามารถซื้อเครื่องดื่มเหล่านี้ได้หลังผ่านจุดตรวจไปแล้วซึ่งได้ทำให้หลายคนตั้งคำถามแต่ก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเป็นต้น ดูเหมือนว่าหน่วยงาน TSA จะพยายามช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทางบางคนที่สมัครใจจ่ายค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนในโปรแกรมเฉพาะบางอย่างเช่น Global Entry หรือ Pre-Check ซึ่งจะช่วยให้ผู้เดินทางต้องเสียเวลาและมีขั้นตอนต่างๆที่จุดตรวจน้อยลงอย่างไรก็ตามมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่นำมาใช้นี้แม้จะเรียกได้ว่าค่อนข้างได้ผลเพราะไม่มีการโจมตีในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกในสหรัฐในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็ตามแต่เรื่องเหล่านี้ก็ต้องแลกกับความเป็นส่วนตัวของผู้เดินทางเช่นกันตัวอย่างเช่น TSA เคยมีแผนจะให้ผู้ลงทะเบียนในโครงการ Global Entry หรือ Pre-Check ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของตนรวมทั้งต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานข่าวที่มีเกี่ยวกับตัวเองและรายงานลักษณะการใช้เงินของผู้สมัครด้วยนอกจากนั้นทางหน่วยงานยังมีแผนจะให้บริษัทเอกชนหลายแห่งเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้แต่ก็ต้องมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวที่อาจนำไปใช้ด้านการตลาดซึ่งผู้ทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของ American Civil Liberties Union ได้ตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลเหล่านี้ดูจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของการเดินทางทางอากาศแต่อย่างใดเลยนอกจากนั้น TSA กำลังทดสอบใช้ระบบตู้อัตโนมัติหรือ Kiosk ที่มีระบบจดจำใบหน้าเพื่อช่วยตรวจเอกสารแสดงตัวตนและบัตรขึ้นเครื่องบินแทนการใช้เจ้าหน้าที่จริงในปัจจุบันแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัวบางคนอย่างเช่นคุณอินเดียแมคคินนี่ของหน่วยงาน Electronic Frontier Foundation ก็เตือนว่าการเชื่อมต่อระบบตู้อัตโนมัติหรือคีออสดังกล่าวเข้ากับอินเทอร์เน็ตจะเปิดโอกาสให้แฮกเกอร์เข้ามาขโมยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลไปได้เช่นกันเท่าที่ผ่านมามาตรการที่เข้มงวดบางอย่างของ TSA ได้ถูกโจมตีจนต้องยกเลิกไปอย่างเช่นการใช้เครื่องสแกนเนอร์แบบทั่วทั้งตัวซึ่งทำให้ภาพร่างกายของผู้เดินทางนั้นปรากฏอยู่บนจอและหลายคนเห็นว่าเป็นการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวมากเกินไปขณะนี้หน่วยงาน TSA กำลังพยายามปรับและหามาตรการใหม่ๆมาใช้เพื่อช่วยตรวจสกัดวัตถุหรือผู้เดินทางที่ประสงค์ร้ายและอาจใช้เครื่องบินเป็นเครื่องมือโจมตีอย่างไรก็ตามรายงานของสำนักข่าว AP ระบุว่ามีรายงานการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยชิ้นหนึ่งเตือนว่าภัยคุกคามอีกด้านหนึ่งนั้นอาจจะมาจากบุคคลภายในเองซึ่งหมายถึงบุคลากรของสายการบินที่สามารถเข้าถึงเครื่องบินได้ง่ายโดยไม่ต้องผ่านการตรวจอย่างเข้มงวดทุกครั้งเพราะถือว่าได้ผ่านการสอบประวัติมาก่อนแล้วและทางหน่วยงาน TSA ก็กล่าวว่ากำลังปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบด้านนี้อยู่เมื่อปี2015รายงานการศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่ของ TSA ไม่สามารถตรวจจับอาวุธหรือวัตถุระเบิดต้องห้ามที่ถูกลักลอบนำพาโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทดสอบระบบถึง 95% และถึงแม้จะยังไม่มีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นก็ตามแต่คุณนาธานดัตนี่ผู้บริหารงานขายของบริษัทเครื่องกีฬาคนหนึ่งซึ่งเดินทางทางเครื่องบินเป็นประจำได้ยกตัวอย่างว่าบางครั้งตนเคยลืมกระสุนปืนไว้ในกระเป๋าที่นำติดตัวขึ้นเครื่องบินแต่เจ้าหน้าที่ก็ตรวจไม่พบและว่าคุณคงจะไม่สามารถตรวจจับทุกสิ่งได้ 100% ถึงแม้จะมีความพยายามทำให้ได้ดีที่สุดก็ตามผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและรายงานการวิจัยชิ้นใหม่ชี้นะครับว่าการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการรณรงค์เพื่อรักษาและป้องกันโรคเอสและวัณโรคทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับรายงานขององค์กร The Global Fund ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐเอกชนและกลุ่มประชาสังคมต่างๆระบุว่าจำนวนผู้ที่เข้าถึงโครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ลดลง 11% เมื่อปีที่แล้วเทียบกับปีก่อนหน้านั้นขณะที่การตรวจหาเชื้อ HIV ลดลง 22% ส่วนจำนวนผู้ที่เข้ารับการรักษาอาการป่วยจากวัณโรคดื้อยาลดลง19-37% เมื่อปีที่แล้วในประเทศที่ทางองค์กรนี้เข้าไปสนับสนุนนะครับปีเตอร์แซนส์ผู้อำนวยการของ The Global Fund กล่าวกับ Reuters ว่ามีประชาชนเข้ารับการรักษาวัณโรค ลดลงราว1ล้านคนเมื่อปีที่แล้วซึ่งหมายความว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เพิ่มขึ้นหลายแสนคนด้วยกันนะครับกลับและการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิในสหรัฐหรือ booster dose ให้แก่ประชากรบางส่วนนั้นมีกำหนดที่จะเริ่มขึ้นในวันที่20ของเดือนนี้นะครับอย่างไรก็ตามทางสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐยังไม่ได้รับรองวัคซีน booster ณขณะนี้ผู้สื่อข่าวชนินภักดีธรรมมีรายละเอียดเรื่องนี้จากสำนักข่าว AP และ Reuters มาเสนอต่อไปครับ
สำนักข่าว AP รายงานว่าเป้าหมายของประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนที่ต้องการให้ชาวอเมริกันบางส่วนเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่กระตุ้นภูมิหรือ booster dose ซึ่งส่วนมากจะเป็นเข็มที่3ในวันที่20กันยายนยังคงดำเนินต่อไปค่ะแต่แผนการแจกจ่ายวัคซีนนั้นยังขาดความชัดเจนอยู่และอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการกระจายวัคซีน booster ขึ้นได้เนื่องจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA กำลังรอพิจารณาข้อมูลให้ครบถ้วนมากขึ้นค่ะผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐได้ระบุตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคได้ส่งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับวัคซีนเข็มที่3ให้แก่ FDA ครบถ้วนแล้วในขณะที่บริษัทโมเดอร์นายังคงไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่อนุมัติวัคซีนไม่ทันวันที่20กันยายนนี้นอกจากนี้นะคะวัคซีน booster dose ของโมเดอร์นาค่ะจะเป็นการใช้วัคซีนโมเดอร์นาแบบปกติเพียงครึ่งโดสเท่านั้นส่วน CEO ของไฟเซอร์อัลเบิร์ตบัวล่าบอกกับสำนักข่าว AP ว่าเขามั่นใจว่าไฟเซอร์ booster dose ที่มาจากวัคซีนป้องกันโควิดตัวแรกและตัวเดียวของไฟเซอร์จะสามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ค่ะส่วนเรื่องระยะเวลาที่ประชากรควรได้รับ booster dose นั้นรัฐบาลชุดไบเดนต้องการให้เกิดขึ้นภายใน8เดือนหลังจากผู้ที่รับวัคซีนได้รับวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแล้วค่ะดร.แคมบรอนวูฟผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อที่มหาวิทยาลัยดูกในสหรัฐได้เตือนว่าหากฉีด booster dose เร็วเกินไปค่ะคือเร็วกว่าที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะสิ้นสุดการสร้างภูมิเราก็จะเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นรออีกสักนิดก่อนจะฉีดจะเป็นการป้องกันที่ดีกว่าส่วนทางด้านดร.เจสซี่กูดแมนอดีตผู้อำนวยการด้านวัคซีนของ FDA อธิบายว่ามันขึ้นอยู่กับดุลพินิจว่าการฉีด booster เป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่หรือเป็นอะไรที่เราควรจะรอก่อนให้มีข้อมูลมากกว่านี้ค่ะทั้งนี้คณะที่ปรึกษาของ FDA จะหารือกันในวันที่17กันยายนนี้ว่าจะอนุมัติวัคซีนบูสเตอร์ยี่ห้อไฟเซอร์หรือไม่กำหนดการดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นเพียง3วันก่อนที่รัฐบาลไบเดนตั้งเป้าว่าจะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนบูสเตอร์โดสให้แก่ชาวอเมริกันบางส่วนค่ะและหากวัคซีนข้างต้นได้รับการอนุมัติที่ปรึกษาของส่วนควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC จะประกาศคำแนะนำว่าบุคคลกลุ่มใดบ้างที่ควรจะรับวัคซีนบูสเตอร์โดสนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะ CDC ได้แถลงการว่าจะเริ่มให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้สูงอายุและผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลคนชราก่อนทางด้านนักภูมิคุ้มกันวิทยาอาลีเอลบีจีบอกกับสำนักข่าว AP ว่ายังไม่มีใครทราบว่าระดับภูมิคุ้มกันเท่าไหร่ถึงจะเป็นระดับที่จะเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อค่ะเขาบอกต่ออีกว่ามันยากมากเลยที่จะมากำหนดว่าภูมิคุ้มกันระดับไหนถึงจะไม่มีการติดเชื้อเลยร่างกายของคนเรานะคะยังตอบสนองต่อวัคซีนแตกต่างกันด้วยเช่นคนที่อายุน้อยจะสามารถผลิตภูมิต้านทานโรคได้สูงกว่าคนที่มีอายุมากกว่าและแม้เวลาจะผ่านไปแล้วหลายเดือนจนภูมิลดลงไปเรื่อยๆแล้วนั้นคนกลุ่มนี้ก็ยังมีแอนติบอดีในระดับที่พอที่จะสามารถต่อสู้กับโควิดได้อยู่ส่วนคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแออย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งค่ะบูสเตอร์โดสนั้นจะไม่ใช่การกระตุ้นแต่เป็นการให้ภูมิคุ้มกันที่เพียงพอต่อร่างกายที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้ค่ะวัคซีนเข็มที่3จะเป็นวัคซีนที่เพิ่มขึ้นมาจาก2โดสแรกที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดซึ่งทางด้านผู้ผลิตนั้นกำลังศึกษาว่าควรจะปรับวัคซีนบูสเตอร์อย่างไรเพื่อให้รับมือกับการระบาดของเดลต้าได้อย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าการเปลี่ยนสูตรนั้นจะมีความจำเป็นชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณชนินทร์ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับมีข่าวเกี่ยวกับการศึกษาที่ประเทศจีนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทางการจีนได้ประกาศสั่งห้ามการสอนพิเศษออนไลน์ของบรรดาติวเตอร์เอกชนรวมทั้งการสอนพิเศษในสถานที่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับทางการเช่นในห้องพักโรงแรมหรือร้านกาแฟเป็นต้นมาตรการล่าสุดของทางการจีนมีขึ้นเพื่อควบคุมการสอนพิเศษของบุคคลหรือนิติบุคคลเอกชนเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนต้องเรียนหนักเกินไปจนเกิดความเครียดทั้งตัวเด็กและผู้ปกครองระบบการศึกษาของจีนที่ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงได้ส่งผลให้ธุรกิจสอนพิเศษได้รับความนิยมอย่างมากมายในหมู่ผู้ปกครองนะครับ ในขณะที่รัฐบาลจีนพยายามลดต้นทุนสำหรับการมีบุตรของครอบครัวต่างๆเพื่อสนับสนุนให้ชาวจีนมีบุตรกันมากขึ้นในสัปดาห์นี้สื่อมวลชนของจีนรายงานถึงวิธีต่างๆที่บรรดาผู้ปกครองและครูสอนพิเศษนำมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคุมเข้มของรัฐรวมถึงการโฆษณาเสนอบริการครูสอนพิเศษกินนอนซึ่งใช้ชีวิตและสอนเด็กๆอยู่ในบ้านคิดเงินเดือนราว 30,000 หยวนหรือประมาณ 150,000 บาทต่อเดือนกระทรวงศึกษาธิการของจีนมีแถลงการนะครับว่าขณะนี้มีการสอนพิเศษแบบใต้ดินหรือใช้วิธีการต่างๆเพื่อเลี่ยงกฎหมายเช่นการจ้างครูสอนพิเศษโดยอ้างว่าเป็นคนทำความสะอาดบ้านติวเตอร์ประจำบ้านหรือผู้สื่อสารเชิงวัฒนธรรมเป็นต้นนะครับการปราบปรามอย่างจริงจังของรัฐบาลจีนส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทสอนพิเศษต่างๆของจีนทั้งที่ตลาดหุ้นฮ่องกงและนครนิวยอร์กร่วงหล่นลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง69จุดปิดที่ 35,031 จุด Nasdaq ลดลง87จุดปิดที่ 15,287 จุดStandard & Poor's ลดลง6จุดปิดที่ 4,514 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,790 ดอลลาร์กับ70เซ็นต์ต่อออนซ์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท66สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับและส่งท้ายวันนี้นะครับปัญหาสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้อุณหภูมิปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคือสิ่งที่คนทั่วโลกต้องเผชิญอยู่นะครับแต่ขณะที่ความพยายามในระดับนานาชาติเพื่อหาทางออกให้กับมนุษยชาตินั้นยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างประชาชนในฮาวายได้ตัดสินใจหันกลับไปใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเพื่อพลิกฟื้นผืนดินและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ฮาวายต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมายที่เกิดจากภาวะโลกร้อนโดยผลกระทบที่เลวร้ายจากกิจกรรมต่างๆที่นักวิจารณ์เรียกว่าเป็นการละเลยต่อระบบนิเวศในท้องถิ่นครับพวกเขากล่าวว่าการฟื้นฟูประเพณีอันดีงามอาจช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากภาวะโลกร้อนได้โดยการจำกัดการกัดเซาะชายฝั่งพลิกกลับภาวะความเป็นกรดที่เพิ่มขึ้นของหน้าน้ำชายฝั่งและลดภาวะน้ำท่วมจากพายุที่รุนแรงครับผลการศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่าโรงแรมและบ้านเรือนที่อยู่ตามริมชายฝั่งได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นแล้วซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ 40% ของชายหาดเกาะโออาฮูซึ่งเป็นเกาะหลักของรัฐภายในปี2050ซึ่งหมายถึงผลเสียต่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของคนในรัฐนี้ด้วยในภาวะที่สถานการณ์โลกอาจอยู่ในสภาพดีด้วยสมมุติฐานว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงระดับน้ำทะเลยังจะเพิ่มขึ้น30เซนติเมตรภายในสิ้นศตวรรษนี้อยู่ดีตามผลการคาดการณ์ในปัจจุบันขณะที่หากสถานการณ์เลวร้ายถึงขีดสุดระดับน้ำในมหาสมุทรอาจเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า2เมตรภายในปี2100ซึ่งหมายถึงการทำลายล้างบริเวณชายฝั่งทะเลทั้งหมดและทำให้ผู้คนบนเกาะเหล่านี้ต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่นครับทั้งนี้ข้อตกลงปารีสปี2015มีเป้าหมายเพื่อจำกัดภาวะโลกร้อนไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับอุณหภูมิในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมแต่ในความเป็นจริงอุณหภูมิในอากาศและมหาสมุทรยังคงเพิ่มสูงขึ้นครับและความเป็นกรดก็เพิ่มขึ้นเมื่อมหาสมุทรดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นซึ่งส่งผลทำลายแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตในทะเลไปโดยปริยายนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของสภาพอากาศยังทำให้ฝนตกแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้และในบางแห่งอาจเกิดภัยแล้งด้วยวิกตอเรียคีเนอร์ผู้ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการจัดการทรัพยากรที่ศูนย์ East West Center ของฮอนอลูลูกล่าวว่าปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยในบางพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแต่ในบางพื้นที่กลับลดลงครับคีเนอร์กล่าวด้วยว่าสภาพในฮาวายเริ่มมีปัญหาความแห้งแล้งแล้วซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุไฟไหม้ตามส่วนต่างๆของเกาะขณะที่อุณหภูมินั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเมื่อขึ้นไปยังพื้นที่สูงเมื่อถามถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตนักวิทยาศาสตร์ชี้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วซึ่งก็คือสภาพอากาศอันไม่แน่นอนที่ส่งผลให้เกิดพายุรุนแรงและน้ำท่วมบนเกาะมาวีและเกาะอื่นๆซึ่งทำลายบ้านเรือนและสะพานต่างๆไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับ ปัจจุบันมีความพยายามมากมายตามเกาะต่างๆที่จะฟื้นฟูวิธีการและค่านิยมการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมกันอยู่เช่นในกรณีของนิกแรปเปิลเกษตรกรผู้ซึ่งทำงานให้กลุ่มไม่แสวงหาผลกำไรที่ปลูกพืชหลักดั้งเดิมเช่นสาเกและเผือกทางฝั่งตะวันออกของเกาะโออาฮูโดยจุดประสงค์ที่จะฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มอันชุ่มน้ำเหล่านี้ให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติดั้งเดิมอีกครั้งครับพื้นที่การเกษตรที่ว่านี้อยู่ติดกับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในบริเวณซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สร้างบ้านหรูหราท่าจอดเรือยอทและสนามกอล์ฟก่อนที่หน่วยงานสาธารณะจะเข้าแทรกแซงในปี1991และปัจจุบันกลุ่มอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมกำลังเดินหน้าฟื้นฟูลุ่มน้ำบนภูเขาและบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามชายฝั่งระปันซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฟาร์มของโครงการเกษตรแห่งหนึ่งด้วยกล่าวว่าทุกคนแค่พยายามทำในสิ่งที่ทราบว่าเคยทำมาแล้วและเคยได้ผลมาก่อนโดยที่ไม่ได้สร้างอะไรใหม่ๆแต่เป็นการชุบชีวิตสิ่งที่เคยใช้มาแล้วอย่างไรก็ตามปัจจุบันก่อนเหล่านี้ยังไม่ถึงจุดที่พึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียงนักโดยต้องนำเข้าอาหารจากภายนอก 85-90% ซึ่งเป็นจุดที่ยังต้องได้รับการแก้ไขอย่างมากและนักวิจัยเชื่อว่าความพยายามจากล่างขึ้นบนอย่างเช่นการผลักดันให้เกาะต่างๆกลายมาเป็นศูนย์กลางด้านอาหารที่เชื่อมให้พื้นที่การเกษตรขนาดเล็กและผู้ซื้อให้เข้าถึงกันได้จะเป็นหนทางไปสู่จุดที่ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ครับสำหรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นแม้ยังไม่มีวิธีง่ายๆที่จะสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาให้สำเร็จได้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมู่เกาะต่างๆทำให้พื้นที่เหล่านี้สามารถเป็นศูนย์รวมสำหรับการศึกษาด้านนี้รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับชุมชนที่จะต่อยอดไปสู่วิธีการรับมือกับปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ในที่สุดครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ